Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sve stane u jedan promašen penal ili smeč u mrežu posle koga se lomi reket i menja tok meča. Da li je to samo trenutak slabosti i pad koncentracije ili se u taj promašaj smestila su se sva očekivanja trenera, navijača, roditelja, medija, sponzora i poneviše strah da svi oni ne budu iznevereni. Još uvek sveže suza Novaka Đoković i Naomi Osaka i sa US Open-a iznova potvrđuju da je psihološki pritisak na sportiste konstantan i jak, a surovost publike tolika da moraju da nas podsjećaju da su i oni ipak samo ljudi. Studija koju je po nalogu Fondacije Nemačka pomoć u sportu radila Visoka škola za sport u Kelnu, sprovedena između 1500 nemačkih vrhunskih sportista, otkriva da su psihički problemi, zloupotreba sredstava za doping i pokušaj manipulacije sastavni deo nemačkog sporta, a čak 80% ispitanih žali zbog pritiska okoline koja je od njih očekuje stalno napredovanje i bolje rezultate. Ogroman novac koji se vrti u sportu kreira atmosferu pogubnosti poraza sa kojom se sportisti sve teže nose. O tome danas govorimo sa doktorkom Marijom Pavlović, sportskim psihologom i specijalistom medicinske psihologije, i Goranom Bubnjem, teniserom, bivšim. Jeste bili teniser, Gorane?
Kako da ne?
Jeste, dobro. Oprostite, taj detalj mi je nekako promakao. Da, teniski trener, nekadašnji predsednik Teniskog saveza Srbije i selektor Davis Cup reprezentacije. Hvala što ste tu.
Hvala vama za poziv.
Marija, počet ću razgovor sa vama. Dakle, bili ste u Tokiju. Velika rado za nas, za vas, pre svega za devojke koje su osvojile medalje. Šta ste ugradili u te devojke, pa i u Damira Mikeca?
Prvo, hvala vam na pozivu, ovako jednu emisiju sa značajnom temom, i mislim da imam zaista jednog divnog sagovornika, gospodina Bubnja. Nisam samo ja ugradila, mislim da je to jedan veliki timski rad, ako pričamo o tekvondovu, i koji traje godinama unazad pod vođstvom trenera Dragana Jovića, koji je, kako ja to volim da kažem, integrišući faktor svih zadataka i onoga što rade njegovi stručni saradnici, ja kao psiholog, kondicioni trener, fizioterapeut, doktor i tako dalje. Ono što smo mi prolazili godinama unazad, teško mogu da svedem na dve rečenice šta smo uradili, to je, mislim da je realno reći da je to jedan svakodnevni rad koji mora da bude svrsishodan, koji mora da bude izuzetno planiran i konstantno analiziran od strane svih nas da bismo znali gde idemo i da li idemo u smeru u kom, gde želimo da stignemo. Tako je zapravo došlo i do ovih zaista divnih momenata u Tokiju, ne samo od velikog značaja koji se tiču rezultata, već od značaja za to da imate spoznaju da prolazeći neki niz kriza i niz situacija koje su uvek na neki način povlači puno pitanja i preispitivanja, da smo ih nekako uspešno prošli.
Kažete nam sada iskreno, kada je sve prošlo, pod kakvim su pritiskom oni otišli u Tokiju?
Pa, mislim da je sada tema tog pritiska možda i više iskočila nego uobičajeno. Mislim da su se sa tim pritiskom sportisti nosili i ranije. Te teme su sada ovako više aktuelne sa izlaskom Naomi Osake u medije, jel tako, i nekim njenim, da kažem, izjavama da joj teško pada pritisak i tako dalje i tako dalje. Prvo, ja mislim da je pritisak sastavni deo života i da je pritisak nešto što ljudima treba da bude privilegija, a ne samo neko izuzetno opterećenje. Da li ćete to doživjeti kao nešto ometajuće ili kao neku spoznaju da ste došli do nekog nivoa gde puno stvari nosite, a da ste se zapravo razvili na nivo da možete to da nosite, to vam je, znate, ta klackolica, da li taj pritisak deluje destruktivno na vas ili vas zapravo gura i dajem vam čak i neki, možda to paradoksalno zvuči, ali oslonac da izdržite sve to što je pred vama, je li tako?
Ali oni se žale, sportisti se žale, beže od medija, slanjaju se, na kraju priznaju, nije mi dobro, u depresiji sam, pustite me.
Pa, ja mislim da postoji znači tačka koja se zove prevencija i kada se radi preventivno na nekim stvarima, ne u smislu toga da vi treba da prevenirate neko mentalno oboljenje, već tog mladog čoveka, znate kako mi pričamo o ljudima koji su emotivno nezreli, teorijski, znači rast i razvoj ličnosti se dešava do 25. godine i tada ulazimo u neku prvu zrelost. Sportisti profesionalni uglavnom su ispod, je li tako, te zrelosti i mi pričamo zapravo o ljudima koji su u razvoju. Oni imaju pravo da ne znaju da neke stvari i situacije drže i nose i zato je upravo izuzetna uloga trenera. Opet ja kažem da je to najveći oslonac i faktor stabilnosti mladog čoveka, taj odnos trenera i sportiste koji upravo treba da pomogne da ne dođe, znate, do ovih situacija posle takmičenja.
Da, Gorane, vi ste teniski trener. Dakle, tenis je sport u kojem se deca rano saočavaju sa pritiskom, pre svega roditelja. I to nije samo kod nas tako, jeste ova generacija Novakane i Viktora i tako dalje, ali i u svetu je tako, vidimo i Nadal kroz što je prošao, pa i Del Potro, i mnogi su prošli te porodične drame i pritiske roditelja da ostanu u sportu i nekada se to pokazalo kao dobro.
Dobro, tenis je možda jedini sport na svetu gde su roditelji ti koji i dovedu i donesu odluku da se neko bavi određenim sportom i kasnije tokom karijere upravljaju praktično. Vrlo su retki slučajevi, a to se događa obično kasnije kad neke menadžmentske kompanije počnu da finansiraju tu decu kad ona već naprave rezultate, ali tad smo već u sasvim drugoj priči. Tako da uloga roditelja je neizbežna tu, neminovna i ako može da se usmeri da bude pozitivna ili u onoj meri u kojoj to odgovara sportisti, onda je to odlično. Nažalost, mi ono što vidimo i što je dostupno javnosti, to su uspešni igrači ili neki vrhunski uspešni koji postaju neuspešni, pa u tom kontekstu gledamo i roditelje. To je samo vrh ledenog brega. Mi ne vidimo hiljade onih koji nisu došli ni do jednog nivoa, a roditelji su uticali na jedan ili na drugi način.
Šta vi vidite? Šta vi kao trener vidite? Što mi ne vidimo? Što vi sada možete da nam kažete? Pa, najdrastičniji primjeri.
Pa kao i sve, kao evo ono što i danas u javnom životu doživljamo. Svi misle da su stvari mnogo jednostavnije nego što jesu. Ja tu potpuno razumem roditelje koji se edukuju na YouTube-u i na nekim, u nekim razgovorima, a nemaju tu stručnost. Znači svako u okviru svoje struke misli da ne treba niko da mu se meša, zna svoju struku. A u sportu svi smo skloni da mislimo da znamo sve. I tu je sad ta tanka uloga roditelja koji treba nekom da poveri, a izgubila se uloga kluba i nečega što je u svakom sportu normalno. Znači, vi upišete dete na odbojku i vi onda gledate, vi ste onda publika, a tamo neki klub organizuje, dete igra ili ne igra. Ovde ste vi taj koji određuje ko će da vam trenira dete, pa onda vi menjate trenere i tu je sad neki, stvara se taj odnos roditelja-trenera i pitanje koliko roditelj ume da prepozna i pravog trenera i pravu situaciju, pa čak i da ima to neko poverenje da trener mu kaže da dete nije možda za vrhunski sport, da treba se bavi sportom kao sportom.
Da li ima roditelja koji apsolutno ne prepoznaju da dete nema talenta, a da insistiraju da tako frustriraju i trenera i dete i sebe?
Pa nažalost...
Šta bi radite u takvim situacijama?
Pa da vam kažem, ja imam tu sreću da sam u nekoj poziciji da imam neku vrstu autoriteta i da kažem da dete nije za to. ili da kažem u kojim okvirima može da se kreće njihova ambicija. Ali uglavnom je takva i uloga trenera da oni idu malo niz laku roditeljima i uvek će reći ovo dete nikad nisam video ovako talentovano, ovo je drugi Đoković, ne znam, Ana Ivanović. I to sad traje dok sam roditelj negde ne udari glavom u zid kroz neke rezultate ili kroz bilo šta. Ali mislim da, kažem, roditelji su u teškoj situaciji. Naročito što oni biraju za dete da se bavi vrhunskim sportom u startu, a to dete počne sa 6, 7, 8 godina. A da ni sami ne znaju da je vrhunski sport, ovo što ste vi na početku rekli, na samoj granici normalnog, to je uvek iznad mogućnosti bilo kog ljudskog bića. Razumete, vi morate da neke granice koje su normalno postavljene za organizam prevaziđete, da bi postigli neki rezultat. I onda se tu javlja i to što ste spomenuli, te ne znam da uzimaju neke suplemente ili bilo šta, ili ima kao što Novak tražite načine ishrane i bilo kakve druge stvari.
U nastavku emisije čućemo od koga najviše trpe pritisak sportisti, bit će da su to mediji, i da li postoji tako važan događaj koji jednostavno lomi svaku psihičku i fizičku pripremu, ili možda čak i takvi događaji mogu da se na neki način prevaziđu ako postoji konstantan psihološki rad i napredak.
So slashed and torn. Give love.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Marija Pavlović i Goran Bubanj. Govorimo o pritisku koji moderni sportisti trpe. Završnica US Opena je bila dramatična, ne samo za Novaka, a sredina takmičenja je bila i za Naomi Osaku, koju smo već i pomenuli. Ali evo, kada je baš u pitanju Novak, imali smo tu neku meč života, gotovo da je tako izgledalo. Tako mnogo toga je bilo sabijeno u taj meč i imali smo taj jedan pad koji su mnogi očekivali i pribojavali se. A dakle, da li može, Marija, jedan takav meč da se predupredi i da, na primjer, da je on dobio Medvedeva, ma koliko se Medvedev nisu trudio da bude najbolje, to je i njemu najvažniji meč u životu. Dakle, tu bila neka klackalica koja je, šta je to odredilo? Težina za Novaka, cijela situacija je težina za Medvedeva. Kakav je tu pritisak odigrao ulogu?
Pa, direktan odgovor teško bih mogla da vam dam, prvo zato što nemam informacije nikakve, ali mogu da kažem kao neko ko naravno da prati, navijam za Novaka i mislim da je Novak zaista najveći sportista naše zemlje po načinu kako je sebe izgradio, na način kako on savladava brojne situacije koje su pred njim, ne samo u sadašnje vreme, nego posebno u prošlo vreme, što mi znamo i upoznati smo i nije tajna. Iskreno, mislim da to što se desilo, nekad se prosto neke stvari dese. I ne moramo sve da izlažemo toj interpretaciji enormnog pritiska. Ono što je najlepše kod Novaka jeste da nam on uvek nekako iznova pokaže ljudskost. Znate, ljudskost je da niste mašina, da se uključite na on i off. Ali ono što je kod Novaka za sve nas putokaz i zaista inspirišuće jeste da on upravo na bazi te ljudskosti uvek ide dalje i nađe način i nađe nešto, znate, iz svega toga da se ona nadogradi, da savlada. Ja verujem da ćemo ono što sledi od Novaka, da će da bude nešto što će opet da bude za sve nas vrlo inspirišuće i lepo.
Kada vidite nekog tenisera da izlazi na teren, pa je fudbalere, koliko gledate taj stav, taj moment, svaki korak, svaki pogled u kameru, u publiku, u osmeh, koliko vam to kao treneru pokazuju kako je psihološka situacija sportista?
Može dosta da pokaže, ali kod Novaka u ovom konkretnom slučaju se videlo već u tom nekom prvom gemu, znači dve jasne situacije su odredile čitav meč. Jedno je taj prvi gem u kome je Medvedev definitivno pokazivao znake stegnutosti, gde je pogrešio tri lopte ničim izazvan, to nisu ni one neiznuđene greške. I Novak je napravio jednu duplu, to je Novak imao 40-15. I taj gem da je dobio, pitanje kako bi se dalje sve razvijalo. Ovako je dao praktično set i priliku Medvedeva da se opusti. I ono što je isto, a ima veze i sa tim nekim psihološkim delom, on je kroz čitav turnir gubio prvi set i onda je lako dobijao. I nakon ovog izgubljenog prvog seta, on je ušao u tu priču dobijanja, dobio je svoj servis, imao je 0-40 na servis Medvedeva i jednu izuzetno laku loptu koju je morao da poentira. E tu sam ja video taj, kad je tu loptu pogrešio, ja sam video da je to, nažalost, previše za njega, previše pritiska koje on ne može da izdrži. Jer da je tu napravio, tu je 3-0, ulazi u jednu priču, meč dobija potpuno druge dimenzije, ide se na 4 sata i onda gledamo Novaka iz tih drugih mečeva.
Vrlo često, naročito kod individualnog sporta, čujemo od komentatora kako kažu desio se psihološki pad. Šta se, Marija, dešava u tom momentu psihološkog pada? Jesu li to ono što sam rekla na početku, znači odjednom svi ti treneri, navijači, roditelji očekivanja, ili to možda bude samo trenutna kriza, ali kako dođe do tog psihološkog pada koji potpuno nekako obori tonus kod sportiste i pretvori ga gotovo u neku drugu osobu na terenu?
Pa, to je, kako god to izgledalo ovako, jel da, vi ste postavili pitanje zaista hiruški precizno. Moj odgovor teško može da bude isti takav, zato što je opet puno toga, znate, iza u onoj svakodnevnoj pripremi o kojoj sam vam ja pričala. Ajde malo ja, ovi, da nećete mi zameriti, odem u stranu. Znači, ono što mi pričamo vezano za taj psihološki pritisak u sportu uvijek je nekako prateći strah od neuspeha, jel da? I vi zapravo kada pričate o tom strahu od neuspeha, razumete da neuspeh nije taj što se sportisti plaše, već zapravo posljedice koje nosi neuspeh. Posljedice koje nosi neuspeh jeste upravo to iznevjeriću očekivanja drugih. Ljudi će me vidjeti kao slabog. I ono što je možda najbolnije jeste da sliku o sebi, onu koju ću imati kad izađem iz tog meča, jeste da ću sebe vidjeti kao slabog, nekompetentnog, kao gubitnika i tako dalje. Znači ono što je najbitnije u tom nekom pripremnom delu, ako pričamo o radu psihologa, jeste da razumemo šta je to što sportista prvo u nekom razvojnom smislu prolazi. Znači, razvoj ličnosti traje. Vraćam se na početak našeg razgovora, to je da mi u radu sa profesionalnim sportistima radimo sa mladim ljudima koji prolaze svoj psihološki rast i razvoj. U nekoj fazi tog rasta i razvoja oni uopšte nemaju pritisak očekivanja drugih, vrlo su slobodni. Onda se, na primjer, dođe do izuzetno velikog rezultata, velikih pobjeda i odjednom izuzetno postaje značajno kako me vide drugi. Ne želim da izneverim sliku o sebi koju sam stvorio. Ne želim da izneverim očekivanja možda ne samo trenera i roditelja, nego svih drugih ljudi, što je opet u vezi sa nekim karakteristikama ličnosti. Onda je značajno da zapravo stručni tim koji radi sa tim sportistom razume šta sportista prolazi, znači pre tog meča i ne samo jednog meča, već nekih kontinuiteta takmičenja i da se zajedno sa sportistom prolazi kroz te neke etape razvoja i znači da obrađujemo te neke teme koje su od značaja za njega u tom momentu. To je jedna strana priče. Druga strana priče je zašto dolazi do te tačke loma. Pa vidite, očekivano je da mlad čovjek koji se bavi sportom, pričali ste o medijima, mediji uspješne sportiste i ne samo mediji, nego javnost uopšte, zapravo doživljavaju kao King Kong mentalni, on može sve. Znači, Ronaldo će uvek dati gol, jel da, od njega je to, si to nekako normalno očekivati. Sad tako jedan mlad čovjek koji želi da dostigne te visine šampiona, naravno da mu je čak i teško da doživi sebe u svetlu neke slabosti i izbegava da priča o stvarima koje bi ga činile da se osjeća slabijim čak i u tom pripremnom periodu. I nije retkost da ti mladi ljudi vrlo uspešno održe, ne, znate, tu neku fasadu snage do određenog momenta. Međutim, kada dođete do onog, možda baš upravo što vi kažete, tog prelomnog momenta u meču koji će da lomi, tada ta fasadica počinje da se krcka. I onda kreću da izlaze zapravo samo emocije koje tada ne možemo da prevedemo u reči i da razumemo šta nam se to dešava. Odjednom, kako kaže, ja sam se samo odjednom stegnula. Ili odjedno mi se tako nešto desilo. To nije odjednom. To je znači bio jedan rezervoar koji nije na vreme prorađen, ali on se aktivirao u nekoj situaciji koja je od njega bila od izuzetnog značaja i tu je krenulo do toga da dođe do tog, do te tačkice.
Kako su vaše iskustva? Što vam kažu teniseri kada dođu u to, taj moment psihološkog pada, kada jednostavno neće lopta, hoće u mrežu, neće preko mrežu?
Da vam kažem, prva i osnovna stvar koju svaki trener koji iole se razume u svoj posao je da sportista treba da bude orijentisan prema nastupu, a ne prema rezultatu. I ako vi, zašto to kažem? Zato što vi možete da imate fantastičan nastup, da ste ispunili sve svoje mogućnosti, ste pokazali na terenu, a da rezultat ne dođe. I onda to nije neuspeh. Znači, vi se pre svega u tenisu pogotovo takmičite sa samim sobom. I u tom nekom smislu Novak je i u ovom meču imao tu situaciju da je protivnik jednostavno bio bolji. Jednostavno bio bolji. Novak je čak izašao iz neke svoje rutine i načina igre, pokušajima da ga napada, što ja onako, da kažem, više napadao nego Federer što bi napadao, što je potpuno nenormalno. Znači, potpuno izašao iz neke svoje igre u nadi da će to da promeni tok meča. Naravno da on kad serira, svaki udarac, svaki deo igre u tenisu je moment kad donosite odluke. I u životu kad donosite neke banalne odluke, da li ćete da izađete po kiši napolje ili ne, pa imate neki stres, kišobran, ne kišobran. Tako on ima servis, pa da li će da udari prvi servis da rizikuje, da li će drugi servis, da li je sad važna lopta. Razumete, toliki broj odluka koje svaka za sebe nosi neki određeni stres. Ako realizujete to što ste zamislili dobro, ako ne, da li je odluka bila, preispitujete se. I sad, postoji u svakom sportu neki moment koji je preloman. To u svakom sportu se vidi, čak i publika, kad neko prelomi taj neki meč i od tog momenta počne da dobija. Kod Novaka je to obično kada se meč malo oduži, jer on nije igrač koji će nekog da zgazi. On uvek ide lagano i on uvek ide samo za korak ispred protivnika. Kad se meč malo oduži, kad on ima potpunu kontrolu i u fizičkom smislu, i u tehničkom, i u rezultatskom. I onda vi vidite da tu protivnik jednostavno izgubi volju, vidi da ne može ništa protiv Novaka, ništa ne prolazi. E sad, u ovom konkretnom slučaju, da se vratim na sam početak, pritisak je stvarno bio ogroman. To mi jednostavno ne možemo da razumemo. Taj uspeh koji bi on postigao da je osvojio to, a naglašavam, ne može da se gleda kao neki neuspeh kad je u godini dana osvojio 3 Grand Slema i jedno finale igrao. Znači, to je potpuno pogrešna vizura tog njegovog nastupa ovogodišnjeg, sem olimpijade, a i to nije diskutabilno. Znači, on je jednostavno dao sve od sebe da osvoji nešto što nikad u istoriji niko nije uradio, jer ono što je radio Lever, to je potpuno druga priča, kao da pričamo u 18. veku, i nikad niko neće uraditi.
Zanimljivo što je rekao Mats Wilander, da on želi da Novak izgubi, jer ako Novak dobije, završi se jedna epoha u tenisu, on ne želi da se to desi. Dakle, daje prostora još Novaku da se takmiči sa generacijom koja dolazi i drži igru otvorenom, drži je neizvesan do kraja. I meni se nekako dopala ta izjava, čini mi se vrlo stimulativna za Novakovu neku bližu budućnost.
Ja se slažem sa gospodinom Bubnjem da, znači, ako pričamo o Novaku, da je prvo da naglasim da je, znači, nivo njegovih uspeha apsolutni uspeh i da ne možemo uopšte da čak i ovaj poraz od Medvedeva definišemo kao neuspeh. Mislim, poraz je legitimna stvar u sportu i ne mora da bude neuspeh.
To je ono što smo pričali, znači, ultimatum pobede. Pre svega zbog novca u sportu, uopšte ne samo u tenisu, je nešto što igrača drži pod velikim stresom i pritiskom.
A jeste, Novak je... Ali,
ne moramo o Novaku, samo pričamo uopšte.
Ali on je neka priča na vrhunskom nivou koja može sve da ilustruje. Znači, on je imao u karijeri, recimo protiv Federera, baš na US Openu, na Wimbledonu, 2 meča gde je spašavao vezane 2 meč lopte. Znači, ima tu mogućnost da preokrene. A imao i mečeve gde je gubio, gde je bio pritisak kao protiv Vavrinke par puta ili protiv Mareja. A s druge strane, ovo što vi kažete da za Wilandera i za tu priču, mislim da je nevezano od toga koliko će ko imati Grand Slamove. To je jedan deo, jedan segment toga koji Novak inače to matematički sve razbija i svuda je prvi. Ali svako od njih je na svoj način, pošto su potpuno različiti igrači, dao doprinos koji ne može da se upoređuje. Svako je zaslužan i svako je veličina, to je ono što kažu goat, ko će da bude. Sva trojica su, bez obzira što mi navijamo za Novaka i hteli bi da on bude statistički prvi u svemu. I Federer ima ogroman doprinos tenisu, Nadal s druge strane takođe, i tu je Novak. I oni će zauvek ostati trojka koja je neponovljiva.
12 sati 32 minuta slušate emisiju Rečani prečitano. Pričamo o pritisima u sportu, u modernom sportu. Nekako se Novak nametnuo kao tema. Nadam se da nemate ništa protiv. Sa nama su Marija Pavlović, sportski psiholog, i Goran Bubanj, teniski trener.
We'll be right back.
slušate emisiju Rečeno i Prečitano, pričamo o pritisku na sportiste i kako ga podnose, odnosno ne podnose. Vidimo koliko je uloga medija u stvaranju psihološkog pritiska na igrače. Gorane, novinari smatraju često da imaju neko legitimno pravo da obaveštavaju publiku, da dižu svoje tiraže time što će baš izvući nešto što sportista ne želi da kaže o sebi, vezano za svoj privatan život, za trening, za taktiku. A kako se igrači, odnosno sportisti, brane od takvih bukvalno nasrtaja novinara?
Vidite, tu ima dva ugla neka gledanja. Jedno je novinarska neka namera da se poveća tiraž i onda se to, ono što zovemo žuta štampa, bavi nekim van sportskim temama koje mogu da budu u široj publici zanimljiva. Druga stvar je svesno ometanje sportiste koje uopšte nije mala stvar u čitavoj ovoj priči. Znači, mi imamo sigurno deo neke organizovane štampe na svetskom nivou, pričam i kad pričamo o Novaku, pre svega, koja, i to nije neka teorija zavere, nego je to realna stvar, koja njega ometa time što plasira u određenim momentima priče koje imaju 1% istine, a 99% su izmontirane. I onda na taj način je strašno teško, jer i sportisti prate medije, prate društvene mreže, prate banalne stvari. Oni prate komentare na društvenim mrežama. Pa tu sad vi možete kroz komentare isto da utičete. Strašno je teško zaštititi sportistu, a naročito ako ga nepravedno za nešto optužujete i na taj način ga ometate u nastupu na bilo kom takmičenju.
Pa nije samo Novak pod pritiskom, i drugi sportisti su pod pritiskom. Ne. Ja sam gledala silne kritike, pa i karikature, pa i vrlo posprdan način obraćanja francuskih medija prema Nadalu. Ne znam iz kog razloga, ne imaju neki rivalitet kao što mi imamo sa Nadalom.
Pa i sličnih razloga i povoda. Potpuno iz istih. Ko je konkurent, ko je taj koji može neku njihovu, to je za Novaka je to bilo u periodu kad je on bio konkurent sa Marejem. I Mare i on su bili direktni neki protivnici. I onda naravno da je engleska štampa bila ta glavna, ali važi i za ostale sportiste.
Kada gledamo Marija tenisere po završetku meča, njihove izjave postaju, meni bar kada ih gledam, dosadne, postaju stereotipne, oni gledaju kroz tog novinara koji ih pita, oni nisu tu, više ih ne zanima ni to što pričaju. E sada kada ih dočekaju posle na konferencijama za štampu, tu je već druga situacija, tu se dešavaju dramatične scene kao što je bila sa Naomi Osakom i mnogi su tu zaplakali, Novak je skoro zaplakao na konferenciji za štampu. Dakle, ali traže od ljudi da govore po 1000 puta iste stvari.
Ja se slažem da je to prvo vrlo iscrpljujuće. Ako pričamo o neposrednom izlasku posle meča, znači da date izjavu, prvo mi možemo da pretpostavimo da je taj sportista još uvek pod dejstvom nekog emocionalnog iskustva i doživljaja i očekivano je da on možda ne bude previše prisutan i uključen u sve što se u tom momentu dešava i da možda daje onako automatske odgovore, jel da, da kažem nekako možda stereotipne, što bi bio opis ovog što ste vi rekli. S druge strane, ako pričamo o tim nekim izjavama koje su kasnije, znači kada dođe već do smirivanja i onoga što mi zovemo adrenalin koji se javlja tokom meča i vi se sada svedete, jel da, i postajete svesni da li je pobeda, da li je poraz, znači već počinje ulaziti u neku drugu fazu, jel, svog emotivnog iskustva, onda naravno da to poprima malo i neki drugi tok. Ono što bih ja rekla vezano za medije, možda je za nijansu uopšte, ali kad pričamo o dejstvu tog psihološkog pritiska na sportiste, pošto ja kao psiholog volim da se bavim razbijanjem nekih predrasuda u vezi toga što znači biti mentalno jak. Jel? Znate, u opisu i uopšte ne samo kada pišemo opis nečijeg meča, odnosno novinar ili sportski komentator, kada kaže, e, ovo je sad pritisak, e, ovo je sad glava. I to sada gledaju mladi ljudi i znači negde dobijaju poruku, aha, znači pritisak, no, glava, to je već nešto loše, problematično, solidno, misteriozno, šta je to sad glava, jel da? Ja pre svega volim da izbjegnem prvo taj moment, ima problem u glavi, jel da?
Sve je u glavi.
Da, ili sve je u glavi, ima problem u glavi, pa mislim i ta glava, znate, se gradi i na terenu i kroz trening i ne samo sad kroz neke psihološke metode rada. Jel da, to će vam i mnogi sportisti reći da oni psihološki dostižu neki svoj poželjan ekvilibrium upravo kroz trening. Da se vratim na temu, mislim da je pre svega opravdano imati razne emotivne uspone i padove u toku jednog meča. Ako smem da pomenem Novaka, ja zaista apostrofiram tu njegovu očuvanu ljudskost, a ne da je on ušao u neki sterilan mod funkcionisanja u kom se ništa ne vidi. I onda vam ta očuvana ljudskost daje poruku da mi kao neka normalna ljudska bića imamo, jel da, jednaku identičnu šansu da ostvarimo snove bez obzira na neke emotivne turbulencije koje se prolaze i koje zaista u redu prolazite. Nije stvar da vi treba da imate izostanak emocija, stresa ili pritiska, već je stvar u tome da treba naći način i prilagoditi se tome i to proći. Ono što zaista treba da apostrofiramo jeste velika važnost i uloga trenera u nalaženju načina za iznalaženje izlaženje na kraj sa pritiscima. Meni nekako uvek zapara u uši kada kaže psiholog radi psihološku pripremu. Pa mislim da je to malo neopravdano isključivanje uloge i značaja trenera. Znate, mislim, psihološka priprema vam se odvija svakodnevno za to savladavanje pritiska. Vi ako u tenisu imate određenog protivnika, igrač analizira protivnika sa trenerom, analizira njegove mane i slabosti, analizira način na koji će da igra. Taj autoritet trenera, ta informacija, ispravnost informacije koje on daje igraču, podrška da se taj zadatak sprovede na bazi argumenata koje može dati samo trener, to psiholog ne može da da, jer psiholog nema ta znanja. Ali onda se postavlja pitanje, pa što je uloga psihologa? Pa uloga psihologa je upravo da se pomogne taj odnos trenera i sportiste na jedan diskretan, a uvek upečatljiv način, zato da bi taj odnos bio glavni faktor stabilnosti u prolaženju tih turbulencija koje treba da se prođu i ne treba da bude sramota nikoga da iskušava razne emocije na terenu, ali da zna da ima jednu jaku potporu i podršku u svom treneru, u svom stručnom štabu, da su to ljudi koji znaju šta rade. Taj autoritet struke je nešto što je presudno za mlade ljude da izađu na kraj sa pritiskom.
Kakav je, Gorane, vaš odnos prema tome kada igrač kada se naljuti, kada pokaže bes, kada psuje, kada polomi reket? Jel vi to dozvoljavate? Smatrate da ta u određenom trenutku ima svoj pozitivan efekat ili smatrate da je to jedno ponašanje koje je isključujuće?
Pa postoji moment kada se na taj način izbaci neka negativna energija i koji može da pomogne igraču. I to je moment. I sama reč kaže moment. A nažalost puno neke dece i mlađih kojima su to idoli, oni samo taj moment zapamte i misle da je deo igre lomljenje reketa i vrištanje po terenu. Tako da to je pozitivno ako igraču pomaže, a ako je prečesto, onda je to besmisleno i jednostavno ne koristi. S druge strane, ovo što smo pričali, igrači i kroz taj trenažni proces uče neke psihološke veštine kako da imaju što manje stresa. Već sam rekao, svaka odluka je neki stres i vi sad imate, ako u trenažnom procesu vi isplanirate prva, dva, tri, četiri udarca, onda i utrenirate i onda je to vama poznata situacija. To često igračima dajem kao primjer. Vi možete po nekoj gredi koja je na zemlji da hodate zatvorenih i zavezanih očiju, ali da je popnete na 10 metara, ne na Empire State Building, vi ćete da se smrznete. E, to je potpuno ista stvar. Znači, potpuno nema razloga ako možete na zemlji, možete i gore. Ali sad kako da tu svoju sposobnost da prevaziđete strah od te provalije koje je okolo, to je ta psihološka borba koja se vodi u vama. S druge strane, ako vi imate to je veći broj odgovora koji su automatizovani. Kad ne morate da koristite, sad ću ovo, sad ću, to je toliko malo vremena da vi nemate mogućnost za prave odluke. Vi planirate unapred, kad nešto počne, to je gotovo, to se stvar dešava previše brzo. I to je jedan od mehanizama da se što manje sportista psihološki optereti.
Da. Da li je kod nas i dalje tabu u sportu imati sa psihologa? Da li i dalje ljudi misle, aha, ako ide kod psihologa znači da je slab, da mu nešto fali, da mu treba mnogo veća podrška, da nije dovoljno snažan iznutra? Da li smo prevazišli te dečije bolesti u modernom sportu?
Pa, da li smo prevazišli, nisam sigurna, ali mislim da je svakako sve manje otpora za rad psihologa i mislim da se ipak ispravnije tumači, da se ne tumači psiholog jednako slabost, psiholog jednako on ima neki psihološki problem, kao što je bilo pre 20 godina, jedno moje anegdotsko iskustvo, kada sam ušla tako na jedan sastanak gde su bili treneri u jednom klubu, trener jedan je rekao, ali mislim, mi nismo ludi. To je bilo pre 20 godina, tako da je to, ne, da kažem, utešna informacija, ali mislim da je sada ipak negde rastuća svest o tome da je u redu uključiti stručnjake raznih profila u funkciji toga da, zato što je sport, kako je lepo rekao gospodin Buben, ne možemo porediti eru Rod Lavera i Novaka Đokovića po nivou toga šta je sport tada bio i šta je sada. I naravno da se crpe informacije iz svih izvora kako da dođete do tog vrha.
Moram da vas pitam jedno direktno, možda čak i lično pitanje, ovako pri kraju emisije. Znam da dugo sarađujete sa Milicom Mandić i sa njenim trenerom. Imate dobru saradnju sa njenim trenerom. Da. Da li bi ona bila to što jeste danas da nije bilo vas dvoje toliko godina uz nju? Baš dobra kombinacija psihologa i trenera.
Dragan Jović i ja sarađujemo od 2007. godine i mi imamo neki, da kažem, zajednički onaj unutrašnji imenitelj u tome u poimanju sporta i da napomenem ono što je gospodin Buben u emisiji danas rekao, što mislim da je značajno ponoviti, a to je da imate uvek usmerenje na zadatak, a ne isključivo na pobedu. Evo, taj zadatak nije samo zadatak kroz jedan meč, taj zadatak vam je zadatak razvoja sportiste. Ako pričamo o Milici, Milica je osoba retkih ljudskih kvaliteta. Milica je pre svega neko ko crpi onako izuzetne vrednosti svoje lične sa izuzetnim kapacitetom za saradnju i taj kapacitet za saradnju je zapravo bio presudan da prođemo puno situacija zajedno.
Da li mislite da je danas zaista, pored trenera, mladoj osobi, detetu gotovo, koji počne da igra tenis, potreban psiholog od samog starta? I saradnja psihologa i vas, svakako. Ovo što imamo kod Milice.
Možda ne u samom početku, jer tu ima više onih koji utiču, pa mogu da budu i delimično i psiholozi. Ali recimo, svi moji igrači idu kod psihologa, mi imamo psihologa i svi idu i kod kondicionog trenera. Mi smo podelili da struka bude, mi nismo univerzalno obučeni, da svi, mada svi imamo znanja iz drugih nekih oblasti. I sad problem jeste što deo vrlo talentovane dece roditelji preuzmu neke od uloga za koje misle da su sposobni. Jedna je uloga psihologa, jedna je uloga kondicionog trenera, a vrlo često i neko ko organizuje teniski trening. I sad, to je jednostavno recept za neuspeh. Ali, kako vam kažem, imati psihologa još uvek kod nas, nažalost, u nekim sredinama vredi kao da ste bolesni, otprilike, pa idete kod psihologa.
Pa,
nažalost, to tako izgleda, kao idem kod psihologa. Ne, nije psiholog neko ko te leči, nego je psiholog neko ko ti daje smernice, rešava neke tvoje, čak i životne probleme. Mi mnogo imamo sportista koje treba usmeriti na pravi put, pa mu reći koji je taj odnos škole i bavljenja sportom, pa porodični problemi, porodične drame. Razumete, nije to sve, vama treba zdrav sportista u svakom pogledu na terenu.
Nikada nismo znali da li Novak ima nekog psihologa. Znamo ko je kondicioni, ko je fizio, ko je ovo, ko je ono. Znamo ko je PR, ko radi marketing.
Ali... Da vam kaže, Novak je sve digao na jedno, na jedan potpuno drugi nivo.
Ima li neki psiholog?
Nivo.
Da, da, znamo. Da.
On ima meditacije svakodnevno, ima joga, ima toliko toga da jednostavno on je nivo priprema za sport digao na tako visok nivo da ovi ostali jednostavno izgledaju smešni, ne mogu da postignu to, ali to se vidi iz njegovih rezultata, iz njega, koliko se on menjao tokom svoje karijere i jednostavno sve što pruža. Tako da, naravno, da ima sve kategorije i sve kad mu treba je...
Sada sam jedno ime da izvučem, ali eto, ne možemo da saznamo. Hvala vam svakako što ste nam i toliko približili taj vrhunski sport. Sa vama su danas, poštovani slušalci, pored Marije Pavlović i Gorana Bubnja, bili i muzički urednik Tanja Kosanović, ton majstor je Pavle Savić, organizacija Jelena Bradorić, ja sam Dijana Ivanović. Ostanite uz Radio Beograd 2, a sada sledi vesti.